Areena.
Tokion olympialaiset alkavat ja puhumme myös lasten koronarokotuksista. Tämä on Ykkösaamu. Hyvää huomenta. Tokion olympialaiset alkavat koronan ja kritiikin varjossa. Kiitääkö olympia-aate edelleen nopeammin, korkeammalle ja voimakkaammin? Puolelta luvassa on some- ja lehtikatsaus, jonka jälkeen tarkastelemme vakoiluohjelma Pegasusta ja sitä, kenellä siihen on pääsy. Koulujen alkuun on kolmisen viikkoa ja nyt puhuttaa nuorten ja lasten koronarokottaminen. Helteistä ja tulvista voi aueta uusi perustarkoitus koko EU:lle, näin arvelee aamun kolumnisti Matti Mörttinen. Minä olen Mira Stenström, tervetuloa kuulolle. Tosiaan Tokion olympialaisien avajaisia vietetään tänään, niin kuin tuossa uutisissakin on kuultu, ja ensimmäinen suomalaisurheilija aloittaa koitoksensa. Hän on jousiampuja Antti Wikström ja jousiammunnan alkukilpailu on parhaillaan menossa. Otammekin nyt yhteyttä heti Tokioon. Hyvää huomenta kansainvälisen olympiakomitean suomalaisjäsen kansanedustaja Sari Essayah.
Huomenta sinne täältä Tokion helteisestä iltapäivästä.
Niin, siellä on iltapäivä. Nämä kisat alkavat koronan ja kritiikin varjossa. On siis kritisoitu ylipäätään kisojen järjestämistä pandemia-aikana. On kritisoitu nykyolympialaisten valtavia kuluja, arveltu KOK:n vieraantuneen alkuperäisestä olympia-aatteesta. Ja sitten tietenkin vakiokritiikkiä on se, että kisoja hakevat maat, joissa ei ole demokratiaa. Niin Sari Essayah, minkälaisessa tienristeyksessä olympia-aate sinusta on nyt tällä hetkellä vai onko lainkaan?
Olympia-aate on tosiaan 100 vuotta vanha rauhanliike ja kyllä voisi sanoa, että 2014 hyväksytty Agenda 2020 ja siihen liittyvä niin sanottu New Normi on ollut sitten niin kuin ne isot ajurit siihen, että olympialiikkeessä tapahtuu tänä päivänä enemmän kuin varmaan vuosikymmeniin. Eli tällä hetkellä koko ajan kisoja tehdään pienemmillä budjeteilla kestävän kehityksen kisoina, joista sitten jää myöskin hyvä jälki sinne järjestäjämaille ja siinä mielessä niin katson, että nyt on mitä mielenkiintoisin aika olla vaikuttamassa niissä yhteisissä pöydissä, joissa sitten olympiakisoja ollaan viemässä tulevaisuuteen. Totta kai parannettavaa varmasti riittää, mutta täytyy kuitenkin muistaa se, että olympialiike muodostuu paitsi kansainvälisestä olympiakomiteasta, niin myös yli 200 kansallisesta olympiakomiteasta ja myöskin kansainvälisistä lajiliitoista, ja se on myös maailman suurin järjestöpohjaisen urheilun rahoittaja.
Mitä vastaat kritiikkiin, että nämä kisat järjestetään siitäkin huolimatta, että on korona-aika ja eivät kaikki japanilaisetkaan ole siitä mielissään?
No, kisojen myöntämisen jälkeen niin kisojen, voisiko sanoa lainausmerkeissä, omistajuus on silloin tällä järjestelytoimikunnalla, eli tässä tapauksessa siihen kuuluu sitten Japanin hallitus ja myöskin Tokion kaupunki ja myös sitten tämän terveysturvallisuusasian takia niin tässä on ollut WHO:sta, eli maailman terveysjärjestöstä, edustus. Ja kyllä he ovat päätyneet siihen, että kisat järjestetään, vaikka kisoja tosiaan vuodella siirrettiin eteenpäin, mutta kisat kuitenkin halutaan järjestää. Ja eilen kansainvälisen terveysjärjestö WHO:n puheenjohtaja oli tuolla KK:n kokouksessa mukana, toissapäivänä, ja hän siellä sitten totesi, että ei ole olemassa tällaisena aikana niin kuin riskittömiä tapahtumia, mutta toisaalta maailma tarvitsee myöskin niin kuin sitä toivoa ja yhdessä tekemistä, mitä olympiakisat parhaimmillaan voi tuoda.
Nämä kesäkisat jäävät historiaan kilpailuina, joissa urheilijat ottavat toisistaan mittaa tyhjien katsomoiden edessä, eli yleisöä siellä ei ole, ja puolen vuoden päästä talviolympialaiset olisi määrä pitää sitten Kiinan Pekingissä, niin millainen paine japanilaisilla on ylipäätään järjestää nämä kisat terveysturvallisesti?
Kyllä se on kova se paine, koska ensinnäkin Japanista ehkä on epäonnistuttu tässä omien kansalaisten rokotustahdissa, että täällähän vaan vain 36% on saanut vasta ensimmäisen rokotteen ja vähän päälle 20% toisen rokotteen. Eli se vaikutti siihen päätökseen, että paikallisia ei voitu päästä kisakatsomoihin. vaikka voisi sanoa, että ulkomaiset vierat on kyllä varsin tehokkaasti eristetty paikallisista. Ja sitten toisaalta tietysti näitä esiintyvyyslukuja, jos katsoo, niin ilmaantumisluku täällä on tällä hetkellä 16, eli paljon paljon pienempi kuin mitä se on esimerkiksi Suomessa, että voisi sanoa, että Helsingissä on todennäköisempää saada koronatartunta kuin Tokiossa, mutta siitä huolimatta on paljon painetta, vaalit on täällä tulossa, sitten toisaalta se, että Kiina järjestää puolen vuoden sisällä olympialaiset, japanilaisen kulttuurin kuuluu tämmöinen kasvojen menettämisen pelko, ei missään nimessä haluttaisi, että tällainen pitkäaikainen historiallinen, voisiko sanoa arkkivihollinen vuosikymmenten takaa, niin että he sitten onnistuisivat siinä, missä japanilaiset eivät onnistuisi, eli tämän tyyppiset asiat siellä varmaan paljon painaa, ja totta kai sitten kisajärjestäjien kohdalla, niin he joutuvat myös miettimään sitten, että mitä se maksaa, jos kisat sitten kokonaan jätettäisiin pitämästä. Että siinä mielessä niin kuin varmasti ne odotukset näiden kisojen suhteen on totta kai niin kuin madaltuneet, mutta siitä huolimatta se vaihtoehto, että kisoja ei pidettäisi, niin on huonompi kuin se, että pidetään.
Otetaan tähän keskusteluun mukaan toinen entinen urheilija, Sari Essayah. Sinä siis olet entinen kävelijä, mutta nyt siis hyvää huomenta ja tervetuloa tiedetoimittaja Annika Mutanen.
Huomenta.
Sinä olet aikoinaan edustanut Suomea olympialaisissa judossa. Olet judoka, niin mitä sinä ajattelet, miten tämä olympia-aate elää ajassaan, että kun kisat järjestetään tästä pandemiasta huolimatta ja kritiikistä huolimatta?
Tavallaan se päätös, joka on kaikkein vahvimmin juuri KK-päätös käsittääkseni, että kisat pidetään kaikesta vastustuksesta ja tästä koronatilanteesta, pandemiasta huolimatta, niin se ilmentää ehkä jollain lailla sitä, että edelleen kansainvälisessä olympiakomiteassa on kuitenkin se ajatus, että se mitä maailmassa tapahtuu on vähemmän tärkeää kuin urheilu. Urheiluliikkeelle ja urheilijoille tärkeintä on urheileminen. Mutta siinä voidaan mennä välillä liian pitkälle, niin kuin on mentykin just, että ei ole välitetty ihmisoikeuksista tai tässä tapauksessa sitten pandemiastakaan.
Sinä Annika Mukanen olet todennut, että nämä olympialaiset ovat se urheilutapahtuma, johon kaikki tähtäävät, siis olympialaiset johtaa urheilua, niin mitä haittoja tästä oikein syntyy?
Niin, urheilijan tavoite. Mä ajattelen näin oman kokemuksen ja sen pohjalta, mitä mä oon nähnyt sen jälkeen, niin se on itsensä kehittämisprojekti, jossa pyritään ikään kuin siihen, että saisi itsestään mahdollisimman paljon irti, että pääsisi niin kuin mahdollisimman hyvälle ja korkealle tasolle parhaaseen suoritukseen, mikä on niin kuin omissa rajoissa ja vielä venyttää niitä rajoja. No sitten jos lähtee tähtää vaan jotain tiettyä ulkosta mitalia kohti, jotain ulkosta tavoitetta kohti, joka nykyään on olympialaiset usein jo sen takia, tai liiankin usein siksi, että kaikki tämä urheilupuhe toistaa sitä olympiaunelmaa ja myy sitä. Ja sitten toisaalta myös tämä meidän nykyinen urheilujärjestelmä niin kuin painottaa yksi oma olympialaisia, niin jos sä tähtäät yksilmäisesti liian varhain sellaiseen ulkoiseen tavoitteeseen, niin se ei välttämättä palvele sitä sun kehitystä. Käytännössä esimerkiksi mun lajissa ei nyt ole tällä lailla, koska meillä on ihan valtavan raskas karsintajärjestelmä olympialaisiin, että 2 vuotta pitää käydä todella kovia kisoja päästäkseen sinne. Jos et saa jo valmiiksi niin kun suunnilleen maailman mestaritasoa, mutta sä käyt kaikki nämä karsintakilpailut, niin sä joudut liian kovaan myllyyn, sulta menee rahat, itseluottamus, tulee enemmän tappiot kuin voittoja, sä voit päästä kisoihin, mutta se on estänyt sua kehittymästä, sun oma perusharjoittelu on kärsinyt, sä et ole käynyt kehittäviä kisoja, vaan liian kovia.
Sari Essayah, kun kuuntelet tässä, mitä Annika Mutanen sanoo, niin onko olympialaisilla liian suuri painoarvo urheilumaailmassa?
Olympialaiset on ensinnäkin joka 4. vuosi, että vähän tietysti lajista riippuu, kuinka monesti voi ajatella, että ne sinne oman uran kohdalle osuvat. Ja voisi kuvitella, että useimmilla kuitenkin alle 4 tai 3 kertaa, vaikka olisi kuinka pitkä ura. Ja siinä mielessä tietysti on tärkeää, että valmentaja.
Sari Essayah, oletko vielä
linjoilla vai katkesiko meiltä yhteys Tokioon? Meiltä taisi katketa yhteys, ei ainakaan tänne päin kuulu. Katsotaan, jos hänet saataisiin vielä mukaan, mutta tosiaan Annika Mutanen, niin tässähän jatketaan sinun kanssasi. Tosiaan Suomen olympiaurheilijoiden määrä tuolla Tokiossa on 45. Ja tässä olympiakomitean huippu-urheiluyksikön johtaja Mika Lehtimäki on sanonut STT:lle, että meillä on vähän niin kuin näytön paikka, että olemme yhä olemassa myös kesäolympialaisten yksilöurheilussa ja pystymme menestymään. Niin miksi ylipäätänsä olympialaisissa pitää olla mukana?
Urheilulle tai esimerkiksi suomalaisurheilussa tämä logiikka on käsittääkseni rakentunut sillä lailla, että urheilu tai olympialaiset on se paikka, jossa me näymme kansalle. Ja jos me siellä pärjätään ja tuodaan hyvää mieltä ja menestystä ja ennen kaikkea niitä mitaleita, jotka on tärkeitä, vaikka lajista ei ymmärrettäisi mitään, mutta mitali jokainen ymmärtää ja tulee niin kuin semmoinen hyvä fiilis, niin tällä sitten saadaan niin kuin tahtoa rahoittaa sitä urheilua yhteiskunnan varoista. Et sen takia.
Meillä on Sari Essayah nyt takaisin linjoilla. Tuo puhelu katkesi. Siis kysymys, joka sinulle esitettiin, niin oli se, että onko olympialaisilla liian suuri painoarvo urheilumaailmassa. Niin mitä vastaat pähkinänkuoressa?
No olympialaiset on vaan joka neljäs vuosi ja niitä ei kovin montaa kertaa sinne urheilijan uran kohdalle osu. Voisi sanoa, että useimmilla ehkä keskimäärin, jos kolmekin olympialaiset tulee käytyä, niin se on jo aika monet, että tietysti valmentajan pitää yhdessä urheilijan kanssa niin kuin arvioida se, että onko urheilija niin kuin kypsä olympiaurheilijaksi. Ja on totta kai, aivan niin kuin Annika sanoi, niin, on, niin kuin se urheileminen itsessään on niin kuin hienoa ja se, että nuorella on hyvä harrastus ja hän nauttii siitä. Mutta sitten niin kuin huipputason kilpaurheilu, se ei ole välttämättä kaikkia varten ja minun mielestä niin kuin tämä pitää just ottaa huomioon tässä urheilu- ja liikunnan monipuolisessa kentässä. Ja siinä mielessä sanoisin, että meillä esimerkiksi suomalaisessa järjestelmässä, jossa meillä ei ole erikseen olemassa mitään huippu-urheiluputkea, vaan meillä niin kuin lapset ja nuoret liikkuu ja sieltä sitten jotkut jatkaa kilpaurheilua pidemmälle, jotkut jatkaa huippu-urheiluun asti, niin meillä tämä meidän järjestelmä aika hyvin ottaa huomioon kyllä tämän niin kuin urheilu- ja liikunnan monipuolisuuden ja myöskin sen kasvattavan tehtävän. Että en kyllä niin kuin meidän järjestelmässä sinällään näkisi suurta kritiikin aihetta siinä lähtökohdassa. Totta kai kaikkia järjestelmiä varmasti pitää niin kuin pyrkiä kehittämään ja yhä enemmän tehdä asioita urheilijoiden ehdolla.
Tässä
ja ehkä jos tuossa vielä, kun kuuntelin tätä talouskritiikkiä, niin täytyy kuitenkin muistuttaa siitä, että tosiaan kansainvälinen olympiakomitea, niin 90% näistä tuloista laittaa takaisin sinne kansainvälisille lajiliitoille ja myöskin kansallisille olympiakomiteolle, se on 3,4 miljoonaa USA-dollaria joka ikinen päivä. Eli tavallaan on suurin järjestöpohjaisen urheilun rahoittaja maailmassa. Ja sitten jos ajatellaan se vaihtoehto, niin se on sitten nämä puhtaat ammattilaisliigat, joissa on yksityiset omistajat. Euroopassa nousi aika kova kritiikki, kun oltiin tällaista superliigaa jalkapallossa perustamassa, jossa yksityiset omistajat, oligarkit olisivat käärineet sitten aika pitkälti nämä tuotot taskuihinsa ja näissä NHL:ssä, NBA:ssä, KHL:ssä ei niissä ole kiinnostusta esimerkiksi antidoping-työhön ja vastaavaan, että siinä mielessä niin kuin pidän säälinä sitä, että jos ajateltaisiin, että me ei tarvita niin kuin olympialiikettä tai olympialaisia, että se on kuitenkin niin kuin ainoat kisat, jotka todellakin niin kuin yhdistää lajeja ja maailmaa niin kuin tässä mittakaavassa.
Tässä vaiheessa kiitän sinua Sari Essayah osallistumisesta ja päästän sinut seuraamaan sinne sitä jousiammunta kisaa. Kiitoksia ja hyvää päivää jatkoa Tokioon, mutta Annika Mutanen, sinulle vielä kommentointivuori. Miltä tämä kuulostaa urheilijana, entisenä urheilijana?
Joo, mä olisin tosi mielellään Sari Essayahilta kysynyt vielä sellaista asiaa, että onko nyt olympiakomitea johtaa tällä hetkellä koko Suomen urheilua, että kaikki meidän urheilu- ja liikuntajärjestötkin on koottu siis olympiakomitean alle. Niin sitten miten mielekästä on, että se yksilöurheilun päätavoite on juuri olympiamitalit. Siellä on muitakin tavoitteita seuratoiminnan puolella ja tällaisella, mutta jopa huippu-urheilussa niin mun mielestä on kiinnostava kysymys se, että onko ne olympiamitalit kaikkein kestävin ohjaava tavoite ja myöskin mittari sille meidän huippu-urheilun tasolle, vai mittaisiko kuitenkin ne omien lajien MM-kisat esimerkiksi tarkemmin sen tason, missä me ollaan ja mielekkäämmin, koska sitä mitataan silloin myös useammin, että tavallaan joka neljäs vuosi jo tuurillakin on paljon enemmän merkitystä kuin sitten, että sä katsot sen tason joka vuosi kerran.
Mm. Tämä on monimutkainen kysymys. Otetaan tässä vaiheessa sitten toinen yhteys Tokioon. Siellä on Ylen toimittaja Heikki Valkama. Hyvää päivää.
Tokio kara konnichiwa, eli hyvää päivää täältä Tokiosta.
Mm, konnichiwa, Heikki. Sinä olet ollut jo aamutuimaan seuraamassa, meidän aamutuimaan, niin seuraamassa kisojen vastaista mielenosoitusta, ja Japanin hallituksen suosiohan on ollut tässä pohjalukemissa, niin löytyykö japanilaisilta nyt minkään valtakunnan ymmärrystä olympia-aatteelle ja näille kisoille?
No, tänään on siis lukuisia mielenosoituksia luvassa, tai lukuisia voi olla vähän liioittelua, mutta useita, ja tämä oli niistä ensimmäinen. Olympiasoihtu meni Tokion kaupungintalon aukion ohi, ja siellä oli eri järjestöjä osoittamassa mieltä, ja suurin osa japanilaisistahan vastusti kisoja ainakin vielä viime viikolla, en tiedä tuoreimmista luvuista, mutta kritiikin ydin, kun mielenosoittajien kanssa juttelin, niin oli se, että pandemian aikana terveysturvallisuus vaarantuu, kun kisat järjestetään, ja esimerkiksi Japanin lääketieteellisten naisten yhdistys totesi, että hoitajat ovat sitten naishoitajat yleensä, jotka kärsivät siitä, että sairaalat on täynnä ja tulee niin kuin pandemiaongelmaa. Ja se pandemia olisi kritiikin niin kuin ykköskärki. Toisaalta kritisoitiin sitä, että rahaa on käytetty, budjetti on nelinkertaistunut, yli 20 miljardia euroa menossa rahaa, että onko se niin kuin millään tavalla järkeä polttaa sellaisia summia. Ja sitten esimerkiksi jotkut sanoivat, että tältäkin kaupungintalon läheltä kodittomia on ajettu pois kisojen takia, eli myös niin kuin ihmisoikeudet kärsii täälläkin kisojen takia. Ja vielä tämmöinen niin kuin olympiaeliitti sitten tulee KOK, on Olympic Familyksi kutsuttu joukko, joka saa sitten mennä katsomoihin ja ajelee täällä ympäriinsä, niin sekin herätti närää.
Mm. Tässä ennen avajaisiahan myös siellä kisojen henkilöstölle on ehditty antaa potkuja, niin mitä siellä oikein tapahtuu?
No tuossa avajaiset on ollut niin sanotusti muutamia skandaaleja ja ongelmia. Cornelius, muusikko, joka vastasi osasta avajaisten musiikkia ja oli siellä musiikkivastaavana, niin paljastui, että hän on joskus lukioikäisenä kiduttanut käytännössä kaameilla tavoilla niin kuin vammaisia koulutovereitaan, ja vielä sitten myöhemmin lehtihaastattelussa vähän niin kuin ylpeilyt näillä teoillaan, ja hän sai potkut. Eilen sai potkut myös koomikko, joka oli kisojen luovajohtaja, siis avajaisten luovajohtaja. Hänen holokaustivitsinsä tulivat esiin, että hän on kansanmurhalla vitsailut. Ja pääministeri Abe, joka hankki kisat Japaniin, ei ole tulossa ollenkaan avajaisiin. Myös Toyotan johto on jättämässä avajaiset väliin ja vetänyt televisiomainoksensa pois olympialaisiin liittyen. Eli turbulenssia on.
Turbulenssia on. Annikka Mutanen, minkälainen merkitys urheilijalle ylipäätänsä on sillä, että minkälaisessa tunnelmassa kisat pidetään? Hyväksyvätkö ylipäätänsä paikalliset ne kisat?
Kun sinne olympialaisiin mennään, niin siellä ollaan kyllä aika paljon omassa maailmassa kaiken kaikkiaan, että se mitä siellä kaupungissa on ympärillä, niin ainakin siihen kisaan asti, niin siitä ollaan kyllä aika lailla niin kuin ilman tätä koronakuplaakin niin kuin semmoisessa omassa maailmassa. No sitten kun kisa on ohi, niin sitten tapahtuu yleensä semmoinen valtava vapautuminen.
Helpotus.
Niin, josta sitten seuraa myös kaikenlaista niin kuin juhlimista ja tällaista, että silloin mä sanoisin, että siinä vaiheessa on erittäin vaikea hallita kyllä sitä koronakuplaakin. Että se on kuin kirppu ja kaitsis. Nythän urheilijat lähdetään aika nopeasti kyllä kotiin sieltä, mutta
tapahtuu vapautuminen, että oma suoritus on ohi.
Niin, ja se ikään kuin se kuukausien ja ehkä vuosienkin latautuminen ja valmistautuminen, niin se ne, ikään kuin se purkautuu se jännitys ja paine ja sellainen. Joo. No nyt mä menin vähän ohi tästä, mutta täytyy vielä huomauttaa, että tämä kuplahallinta muutenkin on hankalaa. Siis sieltähän kantautuu uutisia, että toimittajakollegat on jo lähteneet kaupungille juomaan olutta ja syömään, karanneet sieltä kuplasta. Että kyllä mä sanoin, että se ikään kuin ne varotoimet ja muut, niin se on vaativa yhtälö, kun kymmeniä tuhansia ihmisiä tuodaan sinne yhteen. Kaikkialta maailmasta.
Heikki Valkama, tietysti kansa odottaa mitaleita ja kisoja jännätään television äärellä. Siellä on tietysti näitä osa-olympialaisia, on tämä erilaisten oheistuotteiden myynti ja televisiokauppa ja oheistuotekauppa. Ilmeisesti siellä on käynyt, että jonkunlainen kuitenkin olympiatunnelma siellä on olemassa.
Kyllä täällä kisahuuma on kasvamassa ja tuolla kuitenkin kaupungintalollakin oli enemmän ihmisiä katsomassa soitukulkuetta kuin osoittamassa mieltään. Toki tämä oli ensimmäinen pieni mielenosoitus, mutta siitä huolimatta eilenkin, kun Japani pelasi jalkapalloa, niin Tokion jalkapallostadionin ympärille kokoontui ihmisiä, jotka ei päässyt sisälle, mutta ne katsoivat kännyköiltään stadionin ympärillä matsia, koska halusivat olla lähellä paikkaa, jossa asiat tapahtuvat. Eli kyllä täällä niin kuin kisakuumekin vähän, voiko sanoa, niin kuin viruksen lailla tarttuu, tai näinä aikoina onko se huono vertaus, mutta joka tapauksessa kisakuumekin kasvaa, ja tosiaan isoja televisioita on myyty ennätysmäärä, koska ihmiset haluavat katsoa kisoja.
Ylen toimittaja Heikki Valkama, kiitoksia sinne Tokioon. Annika Mutanen, aiotko katsoa kisoja? Nyt kuinka paljon?
No, katson varmaankin vähintään oman lajini kisatapahtumat ja varmaan yleisurheilua myöskin. Et kyllä se urheilu aina sytyttää.
Se on suuria tunteita.
Niin.
Ja niitä tunteita näkyy myös Ylen eri kanavilla. Tiedetoimittaja, entinen olympiaurheilija Annika Mutanen, paljon kiitoksia vierailusta Ykkösaamussa.
Kiitos.
Kello on 8.32 ja kohta some- ja lehtikatsaukseen vie aamun lähetystoimittaja Kaija Kelman. Sitten asiaa Pegasus-vakoiluohjelmasta, joka on ollut otsikoissa tällä viikolla. Tietoturva-asiantuntija kertoo pian, että mitä ohjelman tekemästä urkinnasta tällä hetkellä tiedetään. Koulujen alkuun on hetki aikaa. Aiotaanko lapset rokottaa Suomessa aikuisten tapaan? Sitä kysytään rokotustuntijalta. Ja lähetyksen päättää kolumni, jonka mukaan Eurooppa tulvii, metsä palaa ja katoaa, mutta sodassa ja ilmastonmuutoksessa syyllinen on aina joku muu. Mutta nyt Kaija Kelman, hyvää huomenta.
Huomenta.
Nyt luodaan katse aamun puheenaiheisiin somessa ja lehdissä.
Kyllä, monissa lehtien pääkirjoituksissa arvostellaan tiukkaan sävyyn olympiakisojen järjestämistä. Aluksi kuitenkin otetaan urheilujuhlasta innostunut kommentti Twitteristä. Urheiluhulluksi tunnustautuva Inka Kärkkäinen kirjoittaa, että kisat herättävät paljon ajatuksia, mutta urheilijoille nämä ovat iso unelma, jonka eteen on tehty paljon töitä. Toivotaan kaikille, erityisesti suomalaisille, onnea ja kovaa taistelua. Ilta-Sanomat kirjoittaa, että Tokion kisat on vain yksi surullinen luku kansainvälisten urheiluorganisaatioiden viime vuosien jääräpäisyydessä. Vastikään Euroopan jalkapalloliitto UEFA runnoi läpi jalkapallon EM-turnauksen, joka osoittautui koronan kannalta järjettömäksi. Massiivisiksi paisuneet olympialaiset eivät edusta ekologisia tai eettisiä arvoja tai edes ihmisarvoja, kirjoittaa Ilta-Sanomat. Esimerkiksi kisojen kulut paisuvat toistuvasti sairaaloisella tavalla yli budjetoidun ja lankeavat järjestäjämaan kansalaisten maksettavaksi. Kauppalehden kirjeenvaihtaja Hanna-Miina Tanninen Hongkongissa kysyy, kuka näitä kisoja viitsii enää katsoa. Seuraavat kisat ovat Pekingin talviolympialaiset helmikuussa 2022, mutta kilpailut järjestää maa, jonka ihmisoikeustilanteessa ei ole hurraamista. Sitä seuraavat kisat ovat taas jalkapallon maailmancup Katarissa vuoden 2022 marraskuussa. On arvioitu, että ainakin 4000 ihmistä kuolee pelkästään Katarin stadionien rakennustöissä. Hanna-Miina Tanninen kirjoittaa vielä, että kansainväliset urheilun arvokisat ovat upea konsepti, mutta ei kilpailuja näin voi enää järjestää. Ja Lapin Kansa sanoo, että kansainvälinen olympiakomitea KOK on unohtanut ahneuksissaan olympia-aatteen ja ihmisoikeudet. Edessä on joko liikkeen tuho tai uudistuminen. KOK on vieraantunut olympia-aatteesta ja myy itsensä kerta toisensa jälkeen eniten tarjoavalle, näin Lapin Kansa.
Eli selvästi nämä olympialaiset poikkeuksellisen paljon tuntuvat herättävän tätä mielenkiintoa ja kommentointia. Kiitos paljon tästä, Kaija. Sitten mennään israelilaisen NSO-grupin Pegasus vakoiluohjelmaan. Siitä on tullut, se on ollut viime päivinä paljon julkisuudessa. Puhelimessa on nyt johtava asiantuntija Jussi Eronen Kyberturvallisuuskeskuksesta. Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Tätä vakoilua ovat selvittäneet useat kansainväliset tiedotusvälineet ja Amnesty International, ja julkisuuteen on kerrottu yli 50 000 puhelinnumerosta, jotka ovat voineet joutua Pegasuksen hakkeroinnin kohteeksi. Ja listalta löytyy muun muassa Ranskan presidentti, Pakistanin pääministeri, yritysjohtajia, toimittajia ja ilmeisesti mahdollisesti myös tämä Arabiemiraateista pakoa yrittänyt prinsessa Latifa on mahdollisesti joutunut myös tämän vakoilun kohteeksi. Vakoilijaksi on usein nimetty jokin valtio, mutta mitä sinä, Jussi Eronen, sanot, että yllättääkö tämä kohteeksi joutuneiden kirjo ja listan pituus?
Kyllähän se on selkeästi isompi lista kuin mitä olisi, jos oltaisiin tätä ennen kysytty, että kuinkahan paljon ihmisiä tämmöisellä ohjelmalla kenties vakoillaan tai on harkittuja kohteita. Mä siis en millään lailla usko, että näitä kaikkia olisi mitenkään ehditty vakoilla varsinaisesti, mutta ainakin jossain vaiheessa kohteeksi on harkittu. Niin kyllä se tarkoittaa sitä, että tässä nyt tällä ohjelmalla on ollut selkeästi aika iso käyttäjäjoukko.
Tästä ohjelmasta on sanottu, että kyseessä olisi tähänastisista tehokkain tällaisen yksityisen yrityksen kehittämä vakoiluohjelma, niin oletko samaa mieltä?
Tästähän on hirveän hankala sanoa yhtään mitään, että tämä on semmoinen pieni, voi sanoa, taloustermeen markkinasegmentti, jossa on joitakin toimijoita. Aikaisemminhan julkisuuteen on päätynyt esimerkiksi italialainen Hacking Team, joka on nyt vaihtanut nimeä, en muista sitä. Ja tosiaan on täysin mahdotonta sanoa, että kuinka nämä keskenään vertautuivat. Ilmeisen tehokas se kyllä lienee.
Mitä tiedetään, minkälainen tuo Pegasus-ohjelma ylipäätään on? Miten se toimii?
No, niiden tietojen perusteella, mitä näistä raporteista voi lukea, niin se on siis sellainen järjestelmä, jolla voi kohdentaa haluamiinsa puhelimiin tämmöisiä vakoilutoimia, eli asentaa sinne sellaisen vakoiluohjelman siihen kohteen puhelimeen. Ja tämmöiset käyttävät tyypillisesti tämmöisiä ohjelmistoheikkouksia, mitä me kutsutaan haavoittuvuuksiksi, ja pyrkivät sitten asentumaan sinne kohteen puhelimelle näitä haavoittuvuuksia käyttäen siten, että tämä kohde ei mitään siitä huomaa, ja tai sitten vaihtoehtoisesti niissä on myös mahdollisuus silloin, kun tämä ei onnistu, niin sitten lähettää jonkinasteinen huijaus sille kohteelle, jossa häntä sitten pyritään huijaamaan, asentamaan tämä ohjelma sinne laitteelle itse. Ja sen jälkeen, kun se ohjelma on sinne asennettu, niin silloin tämä järjestelmän käyttäjä voi sitten käskeä sitä puhelinta tekemään mitä tahansa, mitä se käyttäjäkin voi siellä tehdä, ja jossain tapauksessa hieman enemmän. Eli kaikki puhelimelle tallennetut tiedot esimerkiksi on tämän järjestelmän omistajan käytettävissä.
Kuka tai mikä taho ylipäätänsä tähän ohjelmaan pääsee käsiksi? Voi sen hankkia.
No, tästähän on myös hankala sanoa näiden NSO-groupin muistaakseni oman ilmoituksen mukaan, ja mitä nyt aikaisemmissa vastaavan tyylisissä tapauksissa on ilmi käynyt, niin nämä yritykset tyypillisesti kertovat markkinoivansa näitä vain laillisiin käyttötarkoituksiin esimerkiksi eri maiden viranomaisille. Siitä, että toteutuuko tämä, niin siitä on näin ulkopuolisen mahdotonta mitään sanoa. Mutta kyllähän tuo laaja kohdejoukko nyt hieman epäilyttäväksi tämän väitteen asettaa.
Mm. Tässähän tietysti sitten kiinnostaa se, että millaisiin toimiin nämä vakoilun kohteeksi joutuneiden puhelinten valmistajat ovat todennäköisesti ryhtyneet, kuten esimerkiksi vaikka Apple, niin mitä arvelet tästä? Mitä siellä tapahtuu tällä hetkellä?
No minä uskon, että siellä on kuumeinen työ käynnissä, että tässä raportissa, mikä nyt tuli ilmi, niin siellä kerrottiin käytetyn tällaista Applen e-message-viestitoiminnon haavoittuvuutta, joka nyt olisi vain tämän NSO Groupin tiedossa. Ja kyllä mä uskon, että siellä Applella pyritään tätä vikaa kuumeesti etsimään, ja toivon, että jos tämän raportin laatijat ovat jotain viitteitä siitä, minkä näköinen tämä vika saattaisi olla, niin mä uskon ja toivon, että he ovat siitä kaiken sinne Applelle kertoneet. Että tässähän tyypillisesti on kyse tämmöisestä hiirileikistä, jossa valmistajat pyrkivät tekemään mahdollisimman virheettömiä tuotteita, mutta virheitä sinne aina eksyy, ja meillä on paljon vastuullisia tahoja, jotka etsivät näitä ja ilmoittavat valmistajille. Mutta sitten on myös tällaisia, jotka sitten pyrkivät etsimään ja ostamaan tämmöisiä tuntemattomia haavoittuvuuksia omia tarkoituksiaan varten.
Vielä tähän loppuun kysymys, Jussi Eronen. Voiko Pegasuksen kohteena olla myös suomalaisia?
Teknisesti ottaenhan se on mahdollista, että tähän mennessä, mitä julkisuudessa on tietoja esiintynyt, niin tästä nyt ei toistaiseksi ole viitteitä.
Johtava asiantuntija Jussi Eronen Kyberturvallisuuskeskuksesta. Kiitos haastattelusta.
Kiitoksia.
Ja seuraavaksi toivotetaan tervetulleeksi Tampereen yliopiston rokotetutkimuskeskuksen johtaja Mika Rämet lähetykseen. Hyvää huomenta ja tervetuloa.
Hyvää huomenta ja kiitos.
Puhutaan seuraavaksi lapsista ja lasten rokottamisesta koronaa vastaan. Nythän nuorimpia Suomessa rokotettuja ovat tällä hetkellä 12-15-vuotiaat riskiryhmäläiset, koska heillä on siis korkeampi riski sairastaa korona vakavana. Muiden yläkouluikäisten rokottaminen riippuu siitä, millä aikataululla valtioneuvoston asetus tästä asiasta saadaan läpi. Kun katsotaan, että koulujen alkuun on se 3 viikkoa, niin milloin rokotukset voisivat alkaa näillä, jotka eivät ole riskiryhmäläisiä?
No kyllä se taitaa asettua tuohon juurikin noihin koulun alkamisen aikoihin, eli tämä asetusmuutos on tällä hetkellä lausuntokierroksella ja lausuntoaikaa on heinäkuun loppuun, ja varmaan tämän jälkeen aika ripeästi sitä päätöstä pystytään sitten tai asetusta muuttamaan, ja sitten päästäisiin näitä yläkouluikäisiä sitten todennäköisesti rokottamaan, ja näiden rokotusten toteuttaminenhan on kuntien vastuulla, mutta kouluterveydenhuolto voi olla, on varmaan yksi hyvä vaihtoehto, mitä kautta sitten sitä voi toteuttaa, että eiköhän se sen koulun alkuun tulee osumaan.
Siis tarkoittaako se sitä, että lapset rokotettaisiin koulussa?
No se varmaan on yksi vaihtoehto, missä tämä voisi toteuttaa, mutta niin kuin sanoin, se on kuntien asia miettiä, että toki sitä voi toteuttaa muullakin tavalla, mutta että se nyt varmaan olisi sellainen yksi tuntus tämmöiselle suoraviivaisella tavalla toimia.
Silloin, kun tämä pandemia alkoi 1,5 vuotta sitten, niin silloin puhuttiin siihen tyyliin, että lasten saamat koronaoireet olisivat lieviä aikuisiin verrattuna. Niin mitä tietoa sen jälkeen on kertynyt, että minkä takia nyt on tärkeää rokottaa myös yläkouluikäiset?
Joo, tietoa tietenkin on tullut jo. Tautitapauksiahan on ollut paljon, ja Suomessakin on kuitenkin alle 20-vuotiaita saanut koronadiagnoosi yli 20 000. Eli niin kuin tämä tieto tarkentuu. Tieto toki voi vähän, tai tilanne muuttua sitten uusien varianttien osalta, mutta joo, kyllähän se on hyvin selkeää, että ikä on ihan keskeinen riskitekijä vaikealle koronataudille, että mitä nuorempi, niin sitä tyypillisesti sitä lievempi oireinen tämä akuutti tauti on. Ja sitten taas nyt tiedetään sekin, että nyt kun meillä on tämä, puhutaanko nyt neljännestä aallosta tai mistä puhutaankaan, niin nyt nämä tapaukset keskittyy hyvin pitkälle alle 30-vuotiaisiin, mutta myöskin 10-20-vuotiaat on siellä merkittävä ryhmä, jolla näitä tapauksia on. Ja, eli tiedetään, että se akuuttitauti harvoin on lapsille kovin vaarallinen, mutta taas toisaalta tiedetään sekin suomalaisesta aineistosta, että 2000 12-15-vuotiaasta on vaatinut erikoissairaanhoitoa, jolloin sitten tauti on ihan merkittävä. Ja kyllähän noista tapausmääristä tiedetään, että ei me niin kuin nuoret pysty välttelemään sitä koronalle altistumista loputtomiin, että kun rajoitustoimia puretaan, niin tapausmäärät nousee, ei pelkästään meillä, mutta erityisesti tämä näkyy selvästi Britanniassa, että siellä on hyvin huomattavasti lähtenyt taas tapausmäärät lisääntymään Yhdysvalloissa, Israelissa, missä on molemmissa iso hyvä rokotuskattavuus, niin siitä huolimatta tapausmäärät lisääntyy, niin tarkoittaa sitä, että jos siellä nyt on sitten 200 000 12-15-vuotiaista, niin 2000 on kuitenkin jo sitten, että se on satoja lapsia ja nuoria, jotka tarvitsisi erikoissairaanhoitoa, että kyllä se niin merkitystä lastenkin kannalta on. Mutta että ihan niin kuin se on tämä vaikutus epidemiaan, sitten on hyöty lapselle itselleen, mutta että vielä sitten semmoinen keskeinen tekijä, että jos näiden rokotusten avulla päästään eroon tarpeesta kohdistaa rajoitustoimia lapsia ja nuoriin, niin se, jo yksin se on niin kuin todella merkittävä syy, mikä puoltaa rokottamista. Eli tiedetään erittäin hyvin, että nämä rajoitustoimet on kyllä niin kuin vaikuttanut epäsuotuisasti sitten lapsia ja nuoriin. Eli monenlainen pahoinvointi on lisääntynyt. Etäkoulu toimii hätäratkaisuna, mutta ei ole tämmöinen pitkäaikainen hyvä tapa opiskella, ei ainakaan tasa-arvoinen lapsille ja nuorille. Ja sitten erityisen huolestuttavaa on, että on ollut näitä pitkiä taukoja harrastustoiminnasta ja monet nuoret on sitten lopettanut harrastuksen näiden taukojen vuoksi. Eli toive on, ja että näihin tähän ikäryhmään ei sitten niitä rajoitustoimia tarvitse kohdentaa sen jälkeen, kun heillekin tarjotaan mahdollisuus saada tehokas ja turvallinen koronarokote.
No, miten suuri osa näistä nuorista pitäisi saada rokotettua?
No tietenkin mahdollisimman hyvin. Kyselytutkimuksen mukaan huoltajista 75% suhtautui myönteisesti. Tässä on hyvä muistaa, että se yli 12-vuotiaat lapset kuitenkin jo lähtökohtaisesti itse tekee päätöksiä omaan terveyteen liittyen. Eli että se lasten ja nuorten mielipide on vielä tärkeämpi kuin heidän huoltajien mielipide. Toki huoltajienkin mielipide on tärkeä, ja totta kai perheessä varmaan käydään sitä keskustelua, ja huoltajat on tärkeä tietolähde sitten lapsille ja nuorille, mutta että lapset viime kädessä sen päättää. Mä en itse oikein tämä laumasuojakonseptia ole missään kohti ollut innostunut siitä, koska niin kuin minun tai sinun ei kannata olla ottamatta rokotetta ajatellen, että kun muut ottaa, niin sitten ollaan turvassa. Epidemia on helpompi hallita ja hillitä silloin, jos on paljon rokotettuja, mutta että, niin kun taas realiteetti on, että meillä on tässä, tai kaikkihan me ollaan maapallon koko ajan kutistuja pienenee, mutta että meidän rajanaapurina Venäjällä on hankala uskoa, että siellä päästään semmoisiin rokotekattavuuksiin, että siellä olisi laumasuojaa. Sama monessa Euroopan maassa, Yhdysvalloissa niin on hyvin, hyvin epätodennäköistä, että siellä tullaan pääsemään missään kohti tämmöisen laumasuojakonseptiin. Eli sitten, että me olisi tämmöinen suomalainen laumasuoja, niin ei semmoista ole tänä päivänä ole olemassa, että kyllä siinä kohin, että kun rokotteen ottaa, niin sillä erityisesti suojaa itseään ja sitten suojaa myöskin sitten toisaalta niitä lähimmäisiä.
Miten sitten, kun ajatellaan tässä nyt nämä 12-15-vuotiaat koululaiset, mutta entä nuoremmat? Mitä suunnitelmia näiden ihan pienten lasten rokottamisen suhteen on tällä hetkellä? Mikä se visio on?
No tällä hetkellä tietenkin tilanne on hyvin selkeä, ei ole mitään tutkimustietoa koronarokotteista, näitä vielä käytössä olevista koronarokotteista alle 12-vuotiailla. Eli meillä Suomihan osallistuu Tampereen yliopiston rokotetutkimuskeskus, ja osin myöskin sitten Meilahden rokotetutkimuskeskus osallistuu nyt tähän juuri tämän Pfizerin rokotteen tutkimukseen, selvitetään rokotteen sopivuutta alle 12-vuotiaille lapsille. Ja tämän aikataulu menee siten, että tutkimustuloksia, niin kuin ensimmäisiä välianalyysejä voi odotella syyskuussa. Ja sen jälkeen sitten Euroopan lääkevirasto EMA ottaa kantaa sitten, että laajeneeko tämä ehdollinen myyntilupa. Sitten meillä on tämä kansallinen rokoteasiantuntijaryhmä, jonka asettama alatyöryhmä, jossa on siis näitä lasten infektiotautien, tämä on meidän huippuosaajia, niin he tekevät sitten siitä arvion sitten, että pitäisikö sitä käyttää Suomessa. Ja sen jälkeen, jos he on sitä mieltä, että mahdollisesti näin, niin THL tekee suostusta ja sitten STM taas muuttaa tarvittaessa asetusta, jolloin käytännössä puhutaan sitten, että näiden alakoululaisten osalta keskustellaan sitten tai tästä kevätlukukaudesta.
Nyt vähitellen meilläkin tämä keskustelu on alkanut kääntyä siihen, että minkälaisia pitkäaikaisia oireita korona aiheuttaa. Puhutaan tästä noin niin sanotusta long covidista, pitkästä covidista, mitä esiintyy myös nuorilla. Mitä tiedetään näiden rokotteiden tehosta nimenomaan pitkäaikaisoireita kohtaan?
No, tämä huomattava vähän luonnollisesti, että lapsilla ja nuorilla ei tiedetä ollenkaan, koska sitä rokotus, tästä tietoa vähän, mä itse asiassa tartuin tuohon kiinni, koska itse asiassa niin kuin aika vähän me oikeasti tiedetään sitten tästä pitkäaikaisoireista. Eli toki tiedetään, jos on ollut vaikea koronatauti, keuhkot vaurioituu voimakkaasti, niin toipuminen kestää pitkään, se on ymmärrettävää. Sitten aikuisella ja nuorilla niin kuin on raportointia siitä, että ne oireet saattaa kestää sitten 4 viikkoa tai 12 viikkoa.
Eli se on aika pitkäaikaista.
Mutta että kuinka yleistä se on, niin se ei ole, että siinä vieläkin on sitä epävarmuutta. Ja jos ajatellaan sitten lasten osalta, niin on, eli kun tiedetään, että niin kuin erinäköisiä asioita tapahtuu, jolloin on ajallinen yhteys asioihin. Eli jos on saanut vaikka koronan tai koronarokotteen tai sitten vaikka mitä muuta tahansa, niin tietyn ajan sisällä tapahtuu sitten erilaisia asioita. Tapahtuu, Suomessa kuolee 50 000 ihmistä vuodessa, niin kuolemantapauksia tapahtuu. Lapsille tulee syöpätapauksia, jotka tapahtuu tietyllä frekvenssillä. Ja lasten osalta on oikeastaan yksi semmoinen minun mielestä hyvin tehty tutkimus tästä long covidista. Eli sveitsiläiset tutkijat on selvittänyt, eli he ottanut koululuokkia, satunnaisia koululuokkia, sitten verikokeen selvittänyt ensin sitä, että kuinka moni altistuu koronalle, eli on katsottu, että on tapahtunut sitten tämmöinen puolustusvasteen herääminen koronavirusta kohtaan. Eli ei ole haettu sairaalasta näitä tapauksia, niitä hankalimpia tapauksia, vaan katsottu väestötasolla sitten, että mitä lapsille tapahtuu. Heillä oli reilu 1000 osallistujaa, eli joista 109 oli altistunut koronavirukselle ja sitten noin 1200 ei ollut altistunut. Ja kun heidän terveydentilaa kyselyllä sitten seurattiin, niin ne ei merkittävästi poikennut toisistaan. Eli siellä havaittiin 4 viikon jälkeen oireilua siitä altistuksesta noin 10% sekä näillä, joilla oli altistuminen, kuin sitten verrokkiryhmäläisillä. Ja yli 12 viikkoa kestäviä oireita siellä oli vajaa 4% näillä, joilla oli altistuminen, ja reilu 2%, jotka oli kontrolleja. Eli se oli niin kuin hyvin pieni ero, ja se, siinä kohti sitten jo ne tapausmäärät on niin pieniä, että se, ei ole niin kuin, että se voi olla ihan sattuma. Ja mikä oli oleellinen juttu, niin sitten niitä, jotka katsovat vointinsa erinomaiseksi, niitä oli täsmälleen sama, 43% molemmissa ryhmissä, jolloin oli erinomainen tai hyvä, niin oli sitten 95%. Eli tämä ei ole niin kuin tämmöinen iso ongelma, ehkä tämä long covid ei ole.
Tampereen yliopiston rokotetutkimuskeskuksen johtaja Mika Rämet. Tässä on paljon mielenkiintoista, paljon selvitettävää. Riittää jatkossakin. Paljon kiitoksia vierailusta Ykkösaamussa.
Kiitos.
Sitten kolumniin. Kolumnistina on tietokirjailija, toimittaja Matti Mörttinen, ja hänen mielestään helteistä ja tulvista voi aueta uusi perustarkoitus koko EU:lle.
Euroopassa ei ole onneksi kauhean paljon sodittu viime vuosikymmeninä. Ylemmyyden tunnetta kokien voimmekin taivastella, miten menneet polvet uhrasivat sodissa viattomia ihmishenkiä. Poliittiset johtajat toki silloinkin löysivät aina perusteet aseellisille yhteenotoille. Samalla löydettiin syylliset. Syypäitä sotiin olivat aina ne toiset viholliset. Sodissa kuoli maapalloltamme viime vuosisadalla yli 100 miljoonaa ihmistä. Tällä vuosituhannella on helppo esittää hurskastelevia kysymyksiä. Miten tuollaisen tuhon annettiin tapahtua? Miksei jotain tehty ajoissa ihmisyyden perikadon estämiseksi? Mutta ehkä puolen vuosisadan kuluttua ihmiset, sikäli kuin heitä toivottavasti on yhä olemassa, katsovat taaksepäin 2000-luvun alkupuoleen samaan tapaan ihmetellen. Miten annoimme ilmaston lämmetä niin, että kymmeniä miljoonia ihmisiä kuoli? Eivätkö edes superhelteet ja tuhotulvat keskellä Eurooppaa herättäneet kansalaisia ja päättäjiä? Kuinka sallimme miljoonien kuolla COVID-19 tautiin ja annoimme pandemian kestää vuosia, vaikka virus tunnistettiin nopeasti ja sitä vastaan kehitettiin heti rokotteita? Miten katsoimme kylmästi sivusta, kun siedettävää elämää tavoittelevia siirtolaisia hukkui tuhat päin Välimereen vuosi toisensa jälkeen? Pandemia, pakolaisuus ja etenkin ilmastonmuutos ovat sukua sotakatastrofeille. Yhteistä niissä on, että jälleen syyllisiä ovat muut. Ne, toiset. Euroopan unionin komissio esitteli tässä kuussa ilmastopakettinsa ja metsästrategian, jota odotettiin erityisellä mielenkiinnolla Suomessa. Jo etukäteen oltiin Suomessa arvovaltaisillakin tahoilla tietävinään, että työpaikkoja katoaa, metsistä me tehdään hiilinielureservaatti ja että näin Suomella maksatetaan Itä-Euroopan maiden tekemättä jätetyt päästövähennykset. Lopputulos oli, että Suomelle asetettiin nielutavoite, joka on alle puolet Ruotsin, Italian ja Puolan vastaavista. Viime viikon linjaukset tarjosivat taas, etenkin etukäteen, kansallismielisille eväitä unionin parjaamiseen. EU-vastaisuutta on aina ollut kätevää lietsoa maalaamalla kuvaa pienestä Suomesta, joka on erilainen ja jolla on erilaiset edut. Emme me mikään oma planeettamme ole. Esimerkiksi metsiä on myös muualla, ja niillä on iso taloudellinen arvo muissakin Euroopan maissa. Suomen liittyessä EU:hun ei puhuttu puista, koska unionilla ei ollut sanansijaa metsäsektorilla. Pelloista ja karjasta puhuttiin sitäkin enemmän. Pelättiin maatalouden katoavan. Samoin visioitiin kuljetusten kuolemaa, kun direktiivit pienentäisivät rekka-autoja. Risteilyjen tuhoksi olivat koitumassa verovapaan myynnin lopettaminen ja laivojen polttoaineen puhdistaminen. Viimeksi kun autoilin suomalaisella haja-asutusalueella, näin runsaasti sekä viljeltyjä peltoja että maanteillä kiitäviä tukki- ynnä muita rekkoja. Ja Itämerelläkin seilaa edelleen jättipaatteja, vaikka korona on kutistanut matkailua väliaikaisesti. Euroopan unioni perustettiin estämään sotia sen jäsenten kesken. EU:n olemassaoloa ja sille luovutettuja rahoja sekä valtaa on aina ollut helpointa perustella juuri rauhan projektina. Yhtä helppoa on EU-vastustajien ollut vastata tähän, että keksikää nyt jotain uutta unionihullutuksenne puolustamiseksi. Nyt sitä uutta olisi luvassa. EU ja sen jäsenet voivat olla etulinjassa puolustamassa ihmiselämän jatkumista planeetallamme ja turhien kuolonuhrien ehkäisemistä jo ennalta. Jossain määrin tätä on jo tehty oman maan osan mittakaavassa yhdessä yhteisten hyötyjen saavuttamiseksi. Jatkossa näkökulma on väännettävä globaaliksi, koska ongelmat ja uhkakuvat ovat myös maapallon yhteisiä. Kansallismielisyys ei missään tapauksessa ole ainoa, eikä ehkä edes pahin EU:n tavoitteita uhkaava ilmiö. Muistakaamme, että eurooppalaista yhdentymistä vastustettiin Suomessa aikoinaan myös ympäristöperusteilla. Nähtiin, että EU palvelee ylikansallisten suuryritysten asiaa ja vaarantaa siksi esimerkiksi luontoarvot. Aika paljon on mieli siitä siis muuttunut vihreissä piireissä, joissa nyt enimmäkseen nähdään yhteistyö ainoana mahdollisuutena pelastaa pallo. Ja sehän siis oli myös EU:n alkuperäinen tarkoitus. Rauha ja elämän jatkuminen.
Näin sanaili kolumnisti Matti Mörttinen. Ja minä sanailen, että tätä lähetystä ovat olleet kanssani tekemässä Kaija Kelman, Karolus Manninen ja Jukka Vanninen. Tarja Oinonen on tuottanut ja äänitarkkailun on hoitanut Mikko Majanen. Ja kuuluttaja Jalmari Laide, hyvää huomenta.
Huomenta.
Kuuntelu Tärppi kesäviikon loppuun Ykköseltä.
Matkailun historiaa Kulttuuri Ykkösessä 15 uutisten jälkeen eliitin harrastuksesta massakulttuuriin ja koronahybridimalleihin. atomipommin historiaa Tiede Ykkösessä 12 jälkeen. Saa kuunnella molemmat, jos haluaa.
Kannattaakin. Kiitos seurasta nyt Ykkösaamusta ja kuulemiin.